que do 10 ao 21 de setembro é a data para que a xente se poida apuntar nos outros centros para esta nova programación. Dicir, como sempre, que se houbera máis solicitudes que prazas disponibles, haberá un sorteo, pero bueno, sempre tendo en conta tamén que a prioridade, por suposto, teñen os empadronados en Santiago, como é o lógico. Evidentemente, no caso de que non houbera, o sea, non houbera suficiente demanda, pues, efectivamente dará igual, pero no outro caso serían a xente de Santiago e despois pois un sorteo, ¿no? Que nos parece xa se cambiou o ano pasado, porque nos parece máis xunto eso que unha orden de inscripción, que bueno, que a xente que non se entere despois o primeiro día xa estaba todo cuberto, entón claro, pois moita xente non se pode apuntar, non? E a xente máis asidua pois é a que repite un curso tras outro, en fin, entón pois non, tampouco era de nada xusto, non?